Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultante de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. En la hieraua elsendo ni raportis pri la dimancia visito de la papo alla Basilico de Sancta Johano ce Laterano. Antau ol atingi la basilicon, la papo haltis ce la plazzo Araceli, ce la piedo de la stuparo conducanta alla Capitolo, cie occasis solena ceremonio cun la urbestro de Romo, Roberto Guattieri. La urbestro en sia parolado substrecis che tiu gesto attestas la amon cium la pontifico sentas por Romo. Profunde tuscita de la accepto cae la ceesto de la hom amasso, la papo declaris, hodiau mi povas diri, che por vi, cae cun vi, mi estas romano. Al parolante la urbestron, la papo emphasis, ni estas cun laborantoi, ciu en sia propra campo, memorigante che iam dum du iarmiloi la ecclesio activas en Romo, predicante la evangelion, cae offerante sin alla servo de caritato. Li rememorigis pli la gravezzo de educado de geunuloi, helpado al suferantoi, zorgo pri la plei malfortai, cae pri la cultivado de arto, ciui kiel a concretai esprimoi de sindedicio alla homa digno. Visito alla Basilico de Sancta Maria la Granda. Post la solena messo de installado en la Basilico de Sancta Johano ce Laterano, la papo en la papa mobilo directigis alla Basilico de Sancta Maria la Granda. Tie, en la Paula Capelo, li haltis por silenta pregio antau la icono Salus Populi Romani. Sur la altaro li metis bucedo in de blancae che flave rosoi, signo de sindonema amo. Li recitis pregion alla Virgolino, fido plene confidante al sci la ecclesion cae la urbon Romon, petante che sci consolu tiuin, ciui alvenas citien, sen heimo cae sen protecto. Pos la pregio la papo benis ciuin cestantoin en la centro della basilico, cune cun ili li cantis la pregion saluton Maria en la latina. Antau or forlasi la basilicon, li por momento haltis ce la tombo de sia antaulo papo Francisco. Elirante alla basilico, li ella logio salutis la hom amasson. Bonan vesperon al ciui, dankon pro via ceesto ciam ni ciui cune ciel membroi della dioceso de Romo festas la comenzon della servo de gia nova episcopo. Mi gioias vidi vin ciuin, cae el core dankas vin. Papo Leono visitis Castel Gandolfon. Hodiau, antau tagmese, Papo Leono la declara visitis Castel Gandolfon, cie li visitis la villagion Laudato Si, proiecton iniziata de Papo Francisco en 2023, en la cadro de la papae villaoi. Tiu spazio celas educadon cae consigon pri la zorgo por la comuna domo, laula spirito de la enciclico Laudato Si. La villaggio Laudato Si estas concreta esprimo de la tutmonda ecologio, al quiu la ecclesio vocas nin. Ecologio quiu cunligas la respecton alla medio cun la digno cae bono de ciu persona. Occase de sia visito, la papo ancau iris alla apostola palazzo de Castel Gandolfo, quiun lia antaulo en la iaro 2016 transformis en musean centron, malfermitan al ciui visitantoi. La villaggio Laudato Si, agadas cun la subteno de faculoi alla tuta mondo, botanicistoi, biologoi, cae specialistoi pri la ecologio. Gi offertas format programoin por entreprenistoi, studentoi, instruistoi, sed ancau cae tio aparte gravas por homoi ofte forgesitai de la socio. Migrantoi, virinoi, victimoi de perforto, personoi cun handicapoi, ex maliberuloi, cae ex droguloi. Ciui estas bonvenai por sperti formadon pri la valori de la encyclico cae partopreni practicain cursoin. La papo alla jubilea pilgrimado por Africo estu signoi de espero en la mondo. La 26 de maio en la Basilico de Sancta Petro, Papo Leono la 14 salutis la partoprenantoin de la jubilea pilgrimado por la pazzo en Africo. Temis pri la evento speciale organizita far de la Africae ambassadoroi accreditite ce la Sancta Seggio cae ce Italio. Ce la fino della messo che un presidis cardinalo Francis Arinzen, la papo attentigis pri la granda attesto che un la Africa continento donas alla tutta mondo, cae li aldonis. Giuste nia credo donas al ni forton, gi ebligas al ni vidi la lumon de Jesuo en niai vivoi, cae compreni, kiel grave estas vivi tiun credon, ne nur dimanche, ne nur dum pilgramado, sed ciu tage. Li invitis ciuin. Ni estu plena je espero, kiun nur Jesuo Kristo povas doni al ni. Ni daure marŝu kune, unuece, kiel fratoj kaj fratinoj, por laŭdi nian Dion, kaj por rekoni, ke ĉio, kion ni havas, kaj ĉio, kio ni estas, estas donaco de Dio. Ni metu tiujn donacojn en servon de aliuloj. La papo alla futbalistoj de Napolo. La venko estas frukto de komuna vojirado. Papo Leono la dekvara akceptis en audienco la futbalistojn de Napolo, kiuj fariĝis la novaj ĉampionoj de la itala Serio A. Okaze de tiu renkontiĝo, la papo rememorigis pri la profunda socia valoro de futbalo, kiu laŭ li ne estu limigita al konkurenco aŭ spektaklo, sed servu kiel ilo por eduki, kunigi kaj kreskigi komunan senton. Li substrekis, ke la talentoj de unuopulo devas esti metitaj je la servo de la tuta teamo, ĉar nur tiel eblas atingi verajn kaj daŭrajn venkojn. La venko, diris la papo, estas frukto de vojirado kune, kiel unu korpo. Samtempe li admonis la ĉeestantojn ne cedi al la logiko de sporto kiel komerco, kiu povas detrui la plej profundajn valorojn de la sporta sperto. Fine la papo direktis alvokon al gepatroj kaj sportaj respondeculoj, ke ili zorgu pri la homa maturiĝo de la junaj sportistoj. Ni venis al la fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, kaj la respondeca redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Kristo.